Klausotės Marijos radijo Lietuvoje 18 valandų.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Ramybės ir gėrio. Marijos radijo eteryje pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida Porciunkulė. Šventas Pranciškus net ir didžiausioje kančioje skelbė gyvenimo kultūrą ir buvo gyvenimo džiaugsmų trykštanti giesmė. Tad melsdami šio šventojo užtarimo ir pakalbėkime apie gyvenimą, kas jis yra ir kuo mes jį laikome. Džiaugiuosi, kad galiu pristatyti laidos svečius, tai Marijos radijo programų direktorius pasaulietis pranciškonas Gintaras Blužas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir žurnalistas Tomas Viluckas.
Labas vakaras.
Tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs atsiliepėte į kvietimą ir sutikote pasikalbėti šią tokią tikrai svarbią temą šiandien. Ir kad mūsų pokalbis būtų aiškus mums visiems, tad gal pradėkime nuo sąvokos išsiaiškinimo. Kas yra gyvenimas ir kuo mes jį laikome?
Na, gyvenimas. Du skirtingi dalykai, kas jis yra iš tikrųjų ir kuo jį laikyti, nes laikymas tai yra daugiau toksai atrodymas ir kartais vat, atrodo, kad na, nepradedam gyvenimo maišyti su tokiu tik tai pragyvenimu, kartais įnikdami į įvairius tuos kasdienius rūpeščius, kažko siekdami. Tikrai, kai pasižiūri į tuos žmonių gyvenimus, atrodo siekia visokių dalykų ir iš tiesų pasiekia, bet nėra to džiaugsmo ir pagalvoju, ar tikrai mes kartais, ar gyvenam, ar rūpinamės pačiu gyvenimu, ar nesirūpinam vien tik tai pragyvenimu ir atrodo, kad kaip nors tai vis tiek pragyvensim. Vis tiek reikės numirt. Ateis tas laikas, tai būkim tikri, kad pragyvensim gyvenimą, bet ir kartais manau, kad yra supainiojama tas pragyvenimas, rūpinimasis, kaip pragyventi su gyvenimu pačiu, kaip Dievo dovana priimti, jau kalbant tada jau apie prasmę, o ką man tas gyvenimas duotas, suvokimą, kad jis man vis dėlto yra duotas, kad nėra mano nuosavybė, kad reikės ir atsiskaityti už jį. Ir taip pat, kad šis gyvenimas baigsis čia, kas toliau. Ar tikrai esu tikras, kad nėra gyvenimo po mirties? Kartais žmonės per daug būna tuo tikri ir ar tas tikrumas kabutėse, jis nėra rizikingas, o kas jeigu yra ir nuo tavo to gyvenimo čia priklausys tai, kas po mirties ir ar aš negaištu laiko taip kaip lėktuvas jeigu jis iš lėto važiuos pakilimo taku, baigsis takas o baigėsi o tai palauk, taigi čia pakilt reikėjo įsibėgėt o jau nebėra laiko ir ar nereiktų dabar jau bėgėtis kol dar turim laiko kad pakiltume.
Tomai, laukiu jūsų atsakymo, kas yra gyvenimas ir kuo jį laikote?
Tikrai čia yra toks klausimas, kur ko gero knygų tomai gali išeiti, kur aprašoma, bandom atsakyti šitą klausimą ir iš ties gyvenimas tai kiek mąstytojų, kiek išminčių, kiek žmonių tikriausiai tik nuomonė apie tai yra. Ir gal aš daugiau bandau kalbėti, noriu kalbėti iš savo asmenės perspektyvos, iš savo to žvilgsnio, kad vis dėlto gyvenimas yra visuma. Visuma daugybės dalykų, procesų, pasirinkimų, galimybių. Tai yra taip pat man asmeniškai gyvenimas yra susitikimas. Susitikimas tiek su savimi, Nes matote, čia yra tokia ir mažytė problemėlė, mes Lietuvoje, mūsų kalba, mūsų kultūra yra taip išsivyčiusi, kad mes skiriame gyvenimą ir gyvybę. Jei pažvelgtume į kitas kalbas, tai tokio skirtumo nėra. Gyvenimas ir gyvybė yra tapatu. Tai dėl to aš ir pradedu, kad tai yra susitikimas pirmiausiai su savim. Pabudimas, kad aš toks esu. Toliau eina susitikimas su tais, kurie yra šalia manęs. Susitikimas su kitu žmogum. Su tuo, kad jis irgi yra gyvas. Tai yra, reiškia, gyvybės patirtis. Patirtis to, kad mes nesame vieni šiame pasaulyje, šioje visatoje. Ir galiausiai prasme, tai yra susitikimas su Dievu, kuris yra nekažin kur. Va čia labai svarbus momentas, kad tikriausiai pats didžiausias gundimas, kuris žmogus gali patirti, mąstydamas apie gyvenimą ir apie Dievą, tai kad yra tas gyvenimas padalintas, sakytume, vat gyvenimas toks paprastas, buitiškas ir gyvenimas sakralus, kuriame vat gyvena Dievas. Tai yra tokia pati didžiausia tikriausia klaida, kurią daro tiek krikščionys, tik tie, kurie galbūt yra atitolę nuo religinės patirties ir praktikos. Ir, o yra tai, kad Dievas yra pačiame gyvenimo sūkuryje. Ir dėl to aš sakau, kad gyvenimas tai yra susitikimas. Tai yra galimybė susitikti. Ir šitam susitikimui labai svarbu tai, ką minėjo gerbiamas kunigas, tai kokybės klausimas. Čia ko gero tikriausiai, kad mes gyvename, kad mes judame, esame, kad mes tame gyvenime turime, kad jis yra vyksmas, procesas, tikriausiai nieks nediskutuoja apie tai. Klausimas yra kitas, kaip gyvename, kokybės klausimas. Ir va, čia ir prasideda tikriausiai pačios didžiausiai ieškojimai receptų. Ir beje, nu, recepto tai nėra. Nėra kaip čia nugyventi. Jeigu tai būtų, tai tikriausiai būtų labai paprasta. Mes paimtume šitą receptuką, persiskaitytume ir vis jo laikydamės, visiems būtų gerai viskas. Bet recepto nėra. Ir dėl to, šia prasme, gyvenimas yra iššūkis. Labai stiprus iššūkis. Man labai patinka motinos Teresės mintis. Jis sako, gyvenimas yra nuotykis, priimk jį. Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį. Taip kad yra daugybė atspalvių, kuriuos mes turime, kuriems turim būti mesingi.
Gerbiamas Tomai, jūs kaip tik kalbate labai į temą. Aš jums noriu duoti paklausyti vieną reportažą, vieną gyvenimo istoriją. Paklausykime visi. Šiandien jums norime papasakoti Jūratės Andriuškienės gyvenimo istoriją. Žinau šią moterį jau ne vienerius metus ir galiu drąsiai sakyti, kad kiekvienas susitikimas su ja mane nustebina. Tai neįtikėtino likimo moteris ir ko gera daugelis iš mūsų sunkiai pakeltų tokius gyvenimo išbandymus. Bet paklausta, ką ji galvoja apie gyvenimą, atsakė, kad gyvenimas yra nuostabus, tai geriausia, kas gali mums nutikti ir yra pati didžiausia dovana. Bet pradėkime viską iš pradžių. Jūratė 20 metų buvo laiminga žmona ir mama, kaip ji pati sako, turėjo puikų vyrą ir 3 vaikus, 2 dukras ir sūnų. Bet per keletą metų viskas labai pasikeitė. Pirmas sukrėtimas buvo, kai jos vyrui Vidui buvo diagnozuota širdies liga, kurią lydėjo operacija, po jos komplikacijos. Kompetitingų gydytojų dėka komplikacijos gijo ir atsirado viltis pasveikti. Bet tada, kai atrodė, kad liga traukiasi, užklupo kitas išbandymas – ūmi leukemija, kraujo vėžys. Jūratės vyras mirė. Neužilgo moterį ištiko dar vienas smūgis – nusižudė dukra. Sūnus susilaužė koją ir tai tapo jo mirties priežastimi. Taip moteris per keletą metų neteko 3 artimų žmonių. Negana to, jauniausia dukra susirgo plaučių vėžiu. Bet tai dar ne viskas. Jūratei buvo diagnozuotas –
kasos vėžys, jį pašalinus, padarius vieną tik chemiją, tos operacijos metu buvo įvestas auksinis stafilokokas į stuburą. Ir supuvo stuburas, dalis stuburo.
Vis dėlto šiandien aš matau moterį, gyvybingą, nors aš labai gerai prisimenu, prieš 8 metus aš buvau klinikose. Tai išėjus iš palatos, jūs žinot, buvo apskritai sunku apie kažką galvoti, nes tikrai toks jausmas, kad žmogus yra ant išėjimo ribos. Ir šiandien jūs čia, jūs esate Dievo stebuklas. Kaip jūs kabinotės į gyvenimą? Kame jūs atradote prasmę? Kas atsitiko su mergaitė jūsų? Papasakokite mums.
Mergaitė dingo jai tos visos dėmes plaučiuose. Tai Dievo stebuklas. Man taip pat dalis kasos pašalinta. Bet dabar reikia...
Jūs iškentėjo daugybę operacijų, ar ne?
Taip.
Kiek tų operacijų buvo?
7. Daug kas nesuprato, kaip įmanoma, tai netgi gydytojai ateidavo į palatą po stuburo operacijos ir sakydavo, nes ten buvo tas auksinis stafilokokas jau pradėjęs ir sąmonė aptemdavo. Ir mano va gydytojas jau dabar amžinatilsį Jagminas yra pasakęs, kad sako, nesuprantu, aš gydytojas jau tiek metų, bet nesuvokiu, kaip įmanoma. Tikėjimas buvo aukščiau visko. Viskas, kas blogiausia, jau pas mane buvo.
Šios moters gyvenimas sugriauna visus mums žinomus stereotipus ir mitus. Ji 7 metus kenčia didelius skausmus ir kiekvieną rytą vartoja stiprius nuskausminamuosius. Serga cukriniu diabetu, bet nevartoja jokių vaistų, bet maistą renkasi atsakingai. Būdama savo negalioje, vasarą uogauja. Kadangi negali susilenkti, uogas renka šliaužodama. Praėjusią vasarą Jūratei buvo įgėlusi gyvatė. Po paros jį pradėjo tinti, nuvyko į ligoninę, ten gavo priešnodžių, sulašino lašelinę ir išleido namo. Gydytojai dar pajokavo, kad arba gyvatė buvo soti, arba jauniklė. O pati Jūratė jokauja, kad jos numarinti niekas negali, nei nuodai, nei ligos. Bet ne visada jį norisi jokauti. Kai būna sunku, ji...
Skaitai knygas, žiūri kinus... Galbūt ieškai tokio pavyzdžio, kas tave stimulas, kas spyris būtų eiti toliau, kad va, žmonės ir be rankų gyvena ir viską. Tiesiog reikia pastoviai mokytis iš Dievo, iš šalia esančių, iš kitų tokių pavyzdžių, kurie yra verti to.
Kai Jūratės paklausiu, ką ji galvoja apie gyvenimą, moteris trumpai atsako.
Jis yra nuostabus.
Ir turbūt vis dėlto turime pabrėžti pagrindinį aspektą. Negyventi nei praeitim, nei ateitim. Todėl, kad vakar dienos jau nėra, rytojus dar neatėjo. Mes turim tik šiandien.
Taip, nes gyvendamas praeitimi negyveni dabartimi. O gyvendamas ateitim neturi dabarties. Tu vis nusikeli į tai, ko nėra. Ir gali net nebūt. Tu eikvoji savo jėgas tam, kas nereikšminga visiškai. Bet yra tokių nuostabių dalykų, kai gyveni šiandieną, kad atsisėdi į mašiną, va sugalvoji ir važiuoji. Ir šiandien. Ir nereikia planuoti, kas bus vasara, kas bus rudenio ar panašiai. Ir nereikia savo jėgų eikvoti tam nereikšmingam dalykui. Aš kartais pasiklausau, pas mus šilba paukščiai. Ir tai yra nuostabu. Jau tuos proks gėlės. Ir tai yra pasakiškai. Galbūt paprasčiausiai reikia pakelt akis į dangų tada, kai nešviečia saulė. Tėvas Severinas man yra sakęs vieną kartą. Aš ėjau, tada buvo po dukter žūties, ėjau ir verkiau. O jis sustojo pravažiuodamas su mašina ir man taip sako. Jūratė, pasižiūrėk, saulė šviečia. Galvoju, lietus lyja. Baisus oras. Jisai sako, saulė šviečia. Ten už debesų. Iš tiesų, ji šviečia. Kažkur šviečia. Ir to reikia patikėti būtent tą, kai būna niuri diena, kai iš tiesų nuotaika būna kartais netokia, bet iš tiesų ji šviečia.
Jūratė yra gyvas Dievo buvimo liudijimas, įkvėpimas visiems ją pažįstantiems. Jos kaimynai sako, jeigu jau Jūratė gali, tai ir aš galiu. Kai pasakiau Jūratė, kad ji yra Dievo stebuklas, Moteris ramiai šyptelėjo ir atsakė, kad ji ir pati taip mano. Na ir štai išgirdome vieną gyvenimo istoriją, kuri aiškiai rodo, kad gyvenimas yra dovana ir kad jis yra vis dėlto ne mūsų pačių rankose.
Kartais tokia nelengva dovana atrodo ir kartais ir nesuprantam, kaltintam ir Dievo, kodėl Dievas leidžia kančią, leidžia štai tokios patirtis, atrodo, kad ir iš Dievo tai ganam, kad Dievas tiesiog jas duoda, įvairiausius klausimus keliam ir kartais netgi piktinamės. Kartais ir tokių klausimų tenka gauti, na, jeigu Dievas būtų, tai taip nebūtų, būtų viskas lengva, būtų viskas paprasta. Žinoma, tas kančios klausimas man visą laiką yra nedrasu tuo klausimu kalbėti, nes nesinori būti kažkokiu šnekorium. Pašnekėti lengviausia turbūt yra, bet iš tikrųjų stipriausia tai yra klausytis liudijimu. Štai klausantį šitą mielos Jūratės liudijimą prisiminiau vieną tokią trumpą anekdotą, kuris gražiai vaizduoja, kai apie gyvatę jinai pasakojo, sako, įgėlė žemaičių gyvatė, įnudvėse gyvatė. Tai iš tikrųjų primena ir kaip Jėzus susitinka su ligoniais, su raupsuotaisiais, jisai neužsikrečia tom ligom, bet jie susitikę jį pasveiksta, tiesiog ta liga būna įveikta, žmogus būna pagydomas. Ir tikintis žmogus, jisai yra, kaip Jėzus ligonių atžvilgių, tai tikintis žmogus galbūt yra tos kančios atžvilgių, iš tikrųjų, ar ta kančia žmogų įveikia, dažniausiai žmogui, manau, įveikia beprasmę kančią. O tokia kančia yra nepakeliama, taip kaip ir gyvenimas beprasmis. Jis dažnai būna nepakeliamas, kaip kančia, ir kartai žmonės paskuba išeiti iš to gyvenimo, nes nėra tos prasmės, bet gali būti kaip su ta gyvatė ir žemaičiu, kad paprastai atrodo, kad jau žemaitis turėjo numirt, gyvatės įgeltas, bet va būna atvirkščiai, ir tikinti žmogus, jisai nugali tą kančią, įveikia ją, nugali ligą. Užtat Jėzus, o čia yra tikėjimo liudėjimas, kaip Jėzus sakė, kad niekas jums nepakenks, vat, kurie įtikės, net ir mirštamų nuodų išgersit, jums nepakenks ir taip toliau.
Tomai, gal jūs turite kokių minčių po šio reportažo?
Man prisiminiau iš karto Bibliją, tai yra Jobo knyga, ir pagalvojau apie tai, kad va, atrodo, tikrai visi, kurie nagrinėja šventą raštą, sako, nu įdomi, ar toks žmogus egzistavo, Jobas. Čia egzegetai šventą rašto analitikai, sako, čia tokia moralinė istorija, bet klausant šito reportažo, būtent tu aiškiai supranti, kad 21 amžiuje va gyveno žmogus, šiuo atveju moteris, kuri yra tiesiog vat tas gyvas Jobas. Ir prisimėjau taip pat, kad nu tai Jobo vis bandė aplinkinėje aiškintis, nu kas su juo vyksta. Ar jis kažką prisidarė, kad su juo tiek visokių nelaimių, žmogiškai žiūrint, ir ten žmona liepė tam Jobui Dievą prakeikti ir baigti religinės savo visokius išvedžiojimus, o Jobas tik tyli. Ir laukia paties Dievo įsiterpimo. Ir iš tikrųjų, Jobo ta istorija, jinai yra gyva. Žinoma, mes turime didįjį Jobą Jėzų Kristų. Ir, kaip sako, nuo jo, ir iki jo, ir nuo jo, visos tos mūsų kančios tarsi jame susitelkia. Bet kiekviena iš mūsų ta istorija, jinai yra labai unikali. ir būti tokie, kokie esam Dievo akivaizdai. Va šita moteris būna tokia, kokia jinai yra Dievo akivaizdai. Ir tikriausiai tai yra pats pagrindinis atsakymas, nes kaip ir kunigas minėjo, apie kančią labai gražiai galima postringo. Žinote, iš tiesim, gal kas yra viena iš didžiausių mūsų bedų katalikybės istorijai įvykė, kad mes labai daug gražių žodžių prikalbėjom apie kančią. O šiandien tai yra labai didelis išbandymas žmogui. Ir, žinote, atsakymo, kaip ją pakelti iš principo, irgi nėra. Jeigu būtų toks paprastas atsakymas, mums pačiais, va, šita moteris paprastai gyvena su ta kančia ir su tikėjimu, su visais išbandymais. Tai, va, išbūti Dievo akivaizdoje, tai yra iš ties tikriausiai pats didžiausias atsakymas. Ir jis iš tikrųjų labai nelengvas. Labai nelengvas.
Tuo net nebejoju ir įdomiausia, kad kai Jūratė čia buvo atvažiavusi Marijos radiją, tai mes būtent irgi kalbėjome apie Jobo knygą, jinai ir pati savi irgi lygiai taip pat išgyvena, tai jūsų yra toks labai gražus pastebėjimas iš ties. Na, net tikinti žmonės kartais iš tiesų su gyvenimo dovana elgiasi neatsakingai, arba jos visai atsisako. Kaip jums atrodo, kodėl net ir tikintis neištveria kartais gyvenime?
Nu, čia yra iš ties labai didelis klausimas, kodėl. Nes aš taip iš ties prieš keletą savaičių pasaulį krikščionišką apskriežiu žinia, kad vienas iš garsiausių protestantiškos bendruomenės pastorių Riką Voreno šeimą ištiko didelė nelaimė. Iš ties sūnus nusižudė. Tas pastorius Rikas Vorenas, jo knygos išeina milijoniniais tiražais. Jis reiškia priėmė prezidento Barako Obamos inauguraciją, meldėsi už jį. Tai prasme, tai žmogus žinomas visam pasaulyje krikščioniškam. Ir va, jo sūnus nusižudo. Žmogus šitas sūnus turėjo negalę, psichologinį trapumą. Ir iš ties, kodėl neatlaikoma? Ir kas atsitinka? Iš tikrųjų, kai aš perkaičiu tą žinią, ne mane sujaudino. Galvoju, vat Dievas irgi tam tokiam garsiam žmogui, kuris tik tarnauja jam, leido šitą išbandymą patirti. Ir kiekvienam tikriausiai visuomet kyla klausimai tokie, nu kaip atsitinka, kad nepakeliama yra. Ir mato, tikėjimas nėra kažkokios tai draudimo agentūra. Jeigu aš jau tikiu, tai man mano gyvenime nieko nebus. Nu, mes nesame draudimas nuo visų nelaimingų atvejų. Jeigu tai būtų, tai ir dar kartą pabrėžiu, mūsų krikščionybė, jinai nebebūtų tuo, kuo jinai yra. Kas yra jo šerdis evangelijos. Tai reiškia žinia įvairios situacijos. Geruoji žiniai valiuose situacijose. Jinai paprasčiausiai taptų kažkokia tai schema, sistema psichologinio apsisaugojimo. Žinote, yra tokia sekta sientologija. Ir va ten yra apdirbami nariai, kad jiems tiesiog duodamos tam tikras receptų sistemos, kurie turi išmokti, pažinti, suprasti, ir tai yra tarsi jų laidas į sėkmę gyvenime. Krikščionybės tuo skiriasi, kad neduoda to laido. Nes jeigu tai būtų, tai čia būtume tik paprasčiausia ideologija. Ir todėl tikėjimas jisai mums padeda, žinoma. Padeda. Mano, va čia irgi tas liūdimas, kuris buvo jisai aiškiai tai parodo. Bet tai nėra, pabrėžiu, kažkokia tai garantija nuo visko, kad mano gyvenime kažkaip, tai nėra sėkmės ideologija. Ir, žinote, irgi yra toks labai nuostabas rašytojas Bruckneris, pamokslininkas, jis yra pasakęs, kad Bruckneris, jis yra pasakęs, kad evangelija yra kaip pasaka, kaip tragedija ir kaip komedija. Ir būtent tragedijose priešgeria atsakymas pats Dievas, kuris sako, kad ta tragedija neturi pabaigos. Tokios visiškai nelaimingos ir galutinės. Yra kažkas akiračiai, kurių mes nematome, nepažįstame dabar. Ir neapčiuopimo. Beje, štai čia pats kunigas jis gali patikinti, štai kodėl bažnyčia medžiasi žmonės, kurie pasitraukė iš šio gyvenimo. Seniau taip nebūdavo. O dabar medžiasi. Kodėl bažnyčia medžiasi? Dėl to, kad mes niekada nežinome atsakymų galutinio. Mes negalim padėti galutinio taško.
Bet žinome, kiekvienoj situacijoje mes turime ieškoti kažkokios tai pagalbos. Ar ne, aš dabar jūsų abiejų labai trumpai noriu paklausti, nes turiu dar vieną reportažą ir jums ir klausytojams. Ką jūs apskritai galvojate apie psichoterapiją? Ar tikinti žmogus gali priimti tokį gydymo būdą? Ar jis apskritai reikalinga, gal iš vis atmestinas dalykas yra?
Jeigu yra problema privaloma.
Taip.
Taip.
Nes, bet tik tiek, kad negali būti atskirta nuo to supratimo, kad žmogus yra ir dvasinė būtybė, ne tik psichinė. Ir geriausia, kai yra tikrai ir tas psichoterapeutas tikinti žmogus, nes yra platesnis vaizdas tada į žmogų. Bet taip, tai yra reikalingas dalykas, tada kada reikalingas.
Aš patikrinčiau, kad labai svarbu, kad tai būtų geras specialistas.
Taip, taip.
Taip, be jokios abejonės. Tai galbūt tuomet dabar ir paklausykime vieno tokio reportažo apie logoterapiją. Kas tai yra? Yra tokia psichoterapijos sistema logoterapija, kuri moko žmogų atrasti prasmę gyvenime. Mūsų sumaterialėjimo ir iškreipto laisvės suvokimo laikais gyvenimo prasmės paieškos kaip niekad aktualios. Kaip teigia logoterapijos kūrėjas Viktoras Franklis, laisvei gresia pavojus išsigimti į gryną kaprizingumą, jeigu ji nesuvokiama kaip atsakomybė. Logoterapija nurodo ne tik kur ieškoti prasmės, bet ir kaip ją atrasti. Trys keliai veda žmogų į prasmingą gyvenimą. Viktoras Franklis juos vadina kūrybinėmis, išgyvenimo ir nuostatų vertybėmis. Jis mano, kad kiekviena sąžiningai atlikta pareiga yra savotiška kūryba. Realizuodamas kūrybinės galias, žmogus kažką duoda pasauliui. Per nesugražinamai praeinančius gyvenimo momentus, žmogus gauna naują patirtį, naujus jausmus. Patirdamas tiesą, gėrį, išgyvendamas gamtos, kultūros kūrinių grožį, meilę, žmogus gauna kai ką vertingo iš pasaulio ir praturtina save. Bet kilniausia gyvenimo prasmė atsiskleidžia per vertybes. Apie tai kalbame su egzistencinės terapijos prezidentu, Vilniaus universiteto profesoriumi, psichoterapeutu Rimantu Kočiūnu. Kiekvienam žmogui yra būdinga tikrovė laikyti tik tai, su kuo jisai kasdien susiduria, ką veikia ir kokio to veiksmo sulaukia. Iliuzija yra laikomas tikėjimas, visas emocijų pasaulis, žmogaus orumas. Kaip galime padėti tokiam žmogui, neigiančiam kitą dimensiją, bet vis dėlto ją išgyvenančiam?
Tiesą pasakius, nesu tikras, ar taip jau labai daug žmonių taip kategoriškai neigia kitą dimensiją. Laiko ją iliuzorišką. Galbūt kalba eina apie religinę dimensiją, tai čia tada, žinoma, turbūt yra dalis žmonių, kuriems ši dimensija atrodo iliuzoriška ar įtartina, ar jiems ji visai nerūpi. Bet kuriuo atveju, daug kas mūsų gyvenime yra susijęs su tikėjimu. Jis nebūtinai gali būti religinis tikėjimas, kad kažkas mano gyvenime bus to, ką aš norėčiau, kad turi kažkokį svorį tai, ką aš darau kasdien gyvenime ir panašiai. Na, žinoma, šitas jausmas tikėjimo neretai turbūt kiekvienam vyruoja, būna tai stipresnis, tai silpnesnis, nu, kai kuriems žmonėms jis stipriai susilpnėja ir tada žmogus ir išgyvena tokį jausmą, kad visa tai, kas yra jo gyvenime, yra nesvarbu. Na, tai mes psichoterapeutai paprastai susidurime su tokiais, na, sunkesniais atvejais tokio susviravimo. Tikėjimo susiravimo.
Daug kas šiais laikais kenčia nuo depresijos arba išgyvena nuolatinį nerimą. Bet, kaip sako Viktoras Franklis, nerimas yra natūrali mūsų gyvenimo dalis. Tada kaip su juo tvarkytis?
Na, su nerimu galima tvarkytis dviem būdais, jeigu taip labai bendrai pamėginti atsakyti. Pirmiausiai, iš tikrųjų, reikėtų sutikti su Frankliu, kad nerimas yra neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Dėl daugelio priežasčių, tai mums nepalieka pasirinkimo, pavyzdžiui, išvengti nerimo ar kaip nors visiškai pašalinti iš savo gyvenimo. Jis tiesiog yra. Na, tai viena tokia strategija, labai svarbi strategija, tai pabėginti suprasti, o ką jis reiškia. tai yra kokį signalą, apie ką signalas siunčia nerimas. Tai yra paprastai nerimas kažką sako apie tai, kad kažkurie gyvenimo vietoje ne viskas tvarkoje. Svarbu suprasti nerimą. Nors žinoma, kartais jis pasiekia tokį lygmenį, kad na, dezorganizuoja, paralyžuoja mūsų kasdienį gyvenimą, kasdieninę veiklą. Tada, žinoma, svarbu ieškoti pagalbos. Ieškoti pagalbos tave, kad tą būseną kaip nors reguliuoti, šiek tiek pakeisti, sumažinti, padaryti ją labiau priimtiną ar panašiai.
Visiems skirta patirti tragiškus dalykus – skausmą, kaltę, mirtį. Skausmas ir kančia nėra problema. Problema atsiranda, kai nematoma savo patiriamų kančių prasmės. Kančios įprasminimas siejasi su drąsa. Jeigu situacijos negalima pakeisti, su ja reikia susitaikyti.
Žinot, kančia yra tokia ypatinga žmogaus egzistencinė būsena. Kančia sustabdo žmogų. Džiaugtis gali ir bėgdami gyvenimu, o vat kančia sustabdo ir kančia priverčia apsižvalgyti, iš naujo pažiūrėti tai, ko verti tie dalykai, kuriais užsiimame, ko verti tie dalykai, kuriems skiriame laiką. Štai dėl to matyt, reiškia, žmogus patekęs į sunkę, išties sunkę situaciją, kritinę situaciją, na, būna priverstas ar renkasi taip labai esmiškai peržiūrėti savo gyvenimą. Džiaugsmas rodo, kad viskas tvarkoj. Nėra jokio stimulo, jokio pagrindo ką nors keisti.
Viktoras Franklis rašė, kad nėra tokios situacijos gyvenime, kuri būtų beprasmiška. Nėra taip pat nei vieno žmogaus, kuriam gyvenimas nesuteiktų kokios nors veiklos. Na, o gyvenimo iššūkius ir sunkumus priimkime kaip gyvenimo klausimus, kurie yra mums užduodami ir į kuriuos turime atsakyti. Trumpiau tariant, kiekvienas žmogų gyvenimas klausinėja. Ir jis gali atsakyti tik prisimdamas atsakomybę už savo paties gyvenimą. Pasak logoterapijos, žmogaus egzistencijos prasmė – jo atsakomybė. Taigi, mūsų atsakomybė už savo gyvenimą.
Dar vieną dalyką Franklis ir sakė apie tai, kad žmogus, kai ieško laimės, kad dažnai jos nesuranda, kodėl? Todėl, kad ieško laimės, o nesidomi to laimės pagrindu. Ir kad Kristus yra tas laimės pagrindas ir laimė yra kaip pasiekmė. Nevalto Jėzus ir sakė, ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta, ieškodami viso kito. Kartais galim prarasti viską. Man tai tas yra ta prasmės klausimas, iš tikrųjų, gal va, kaip vilties ženklas yra inkaras, tai tas inkaras, kurį tiesiog kai kopia į kalnus ant virvės gali išsukti ir sviesti, ir kur tu jį užkabinsi, ant kokio tvirto išsikišimo uolos, ar jeigu ne ant tvirto, ant kažkokio gal gražaus, patrauklaus, bet nebūtinai tvirto, be kopintis gali net laikyti, bet reikia iškoti va to tvirto, į ką tu įmesi tą savo inkarą, kuris tave laikytų, bet kada Jėzus yra sakęs tos palyginimus, kad statykitės namą ant tvirtos uolos, galit gražiausius rūmus pasistatyti, bet jeigu to pamato, to pagrindo nebus, to fundamento, ant ko stovi tavo gyvenimas, prapliupo liūtis, štvino upės, pakilo vėjai, daužys į tą namą ir jo griuvimas buvo baisus. Tai va tas įsikabinimas ir štai kaip pagalvoji Judas, vat Judo atvejais, kodėl jisai nuėjo, pasikorė, jis nusivylė. Ir Tomai labai gražiai ten minėjo apie tikėjimą, kaip kartais pasiverčiam į kaip tokį apsidraudimų tarsi tikimės. Ir tikrai, jeigu tam tikėjime pagrindas nėra Kristus, aišku, kad nusivilsi ir jis tavęs neatlaikys.
Ir dabar dar šiek tiek apie tą atsakomybę. Tai yra tas klausimas. Matote, manau, vienas iš pavojingiausių dalykų iškreipiančių atsakomybės prasme yra, kai atsakomybė suprantama kaip našta. Kaip kažkokia tai pareiga, kuri man užkraunama. Bet atsakomybė yra pirmiausiai Dievo pasitikėjimo žmogumi. Tai Dievas pasitiki žmogumi. Tai, kad man yra duotas gyvenimas, tai yra pasitikėjimo ženklas. Nes manęs niekas nepasiklausė, ar aš būsiu. Nes neuždavė klausimų, ar tu nori būti? Aš esu. Ir tai, kad aš esu, tai yra Dievo pasitikėjimas. Jis panoro manęs tokio, koks aš esu, su savo visų gyvenimu, kompleksiškumu ir su tuo, kad aš nebūsiu iki galo vis dėlto, nu mes nesame tobuli, mes suklysime, mes darysime klaidas. Ir štai kodėl atsakomybė yra paprasčiausiai pasitikėjimo ženklas. Dievas pasitikė, kad aš galiu tą gyvenimą nugyventi, susitvarkyti, aš galiu šitame gyvenime išsiskleisti. Ir todėl atsakomybė yra, nėra kažkokia tai kažkas, kas man užkrauta, kažkokia sunki matematinė formulė. Atsakomybė remiasi tuo, kad aš esu orus asmuo. Ir kaip orus asmuo, aš Dievo akivaizdoje galiu prisimti sprendimus. Tuos sprendimus, kurie mano gyvenimo padarys kokybišką. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra netskumbėra, tokia tai tampa tiesiog nuostabus dalykas.
Ir įgyvendinant tą atsakomybę, iš tikrųjų, štai Tomai, taip pat minėjai klaidas, iš tiesų, turint atsakomybę, reikia nebijoti ir tų klaidų. Kartais, turėdami atsakomybę, mes bijom suklysti, gal bijodami dėl savo kažkokios ar reputacijos, ar autoriteto, ar imidžo, kažkokio įvaizdžio, ar dėl kažko, bet tikrai ir tikinti žmogus turėtų nebijot klyst, nes ne visos klaidos yra nuodėmės. Vat, ko turim bijoti nuodėmės to atsitraukimo nuo Dievo, kad saviveiklos šitos, bet klaidos tai kartais tikrai reikalingų žmogų ir nekaltin savęs dėl kai kurių klaidų, nes reikalingos kaip patirtis.
Taip, ir netgi, kai mes žiūrime teologinę prasme, juk tai, kas į ką gėda kunigas ar diakonas velyknakčio liturgijoje, Švento Augustino teksto, kai sako palaiminta kaltė, nes per ją gautas atpirkėjas. Tai netgi mano nuodėmės ir klaidos, Dievas, jisai yra toks, kad jisai iš jų padaro palaiminimą. Ten, kur apstu nuodėmės, sako apaštalas Paulius, ten apstesnė tapo malonė gausesnė. Tai reiškia štai, kodėl baimė, klaidos baimė, nesėkmės baimė, arba netgi ir nuodėmė, tai nėra ir vėl galutinis taškas.
Taip, tik tai...
Tai ne galutinis taškas, galutinis taškas yra kryžius. Galutinis taškas yra tai, kad per kryžių įvyko žmonių apkabinimas. Ir tik kryžius yra nuodėmė. Nuodėmė.
Tik apaštalas Paulius priduria.
Ką sako apaštalas Paulius? Sako, tas, reiškia, jisai tapo dėl mūsų nuodėme. Kai mes skaitome šituos tekstus, šitą biblinę žinę, šitą gerą naujieną, mes pamatome, kad nėra taško. Ten, kur mes savo poelgiais ir veiksmais manome, kad jau padėjome tašką, Dievas padeda dar porą taškelių.
Ir mūsų laidai...
Išsiveria kita erdvė.
Iš tiesų, tai mūsų laida jau visai eina į pabaigą ir liko vos keletas minučių, bet dar labai noriu pateikti jums vieną klausimą, į kurį laukčiau tokio trumpo atsakymo iš tiesų iš abiejų. Tėvas savo vienatinį sūnų siuntė į pasaulį, kad pasakytų, jog yra amžinasis gyvenimas. Tai mūsų žemiškojo gyvenimo tasa. Todėl yra prasmė gyventi. Nes jeigu atmetam savo žemiškąjį gyvenimą, netenkame vilties jokiai būčiai. Ar galima taip sakyti?
Aš taip pasakyčiau, tai, apie ką dabar kalbėtų. Labai toks labai įdomus dalykas. Nėra žemiško ir amžinojo gyvenimo. Yra vienas gyvenimas, kuriame yra mano sutikimas su Dievu. Ir šitas gyvenimas yra arba jis tampa, kaip sakant, derybės, gali yra ir kita galimybė. Bet aš tikiu, kad yra ta pirmoji galimybė, kad gyvenimas yra derybės, nėra pati didžiausia. iš viso galimybių.
Diana paminėjo, vat, tą, jeigu mes atmetame, ar yra vilties ten toliau, na, koks beprotis turėtum būti, kad iš principo nenorėtum gyventi, netgi ir tas žmogus, kuris neišmintingai pasirenka tą savižudybę, turbūt jis nesuvokdamas, ką daro, tai daro, nes iš tiesų tai atmetimas yra įmanomas, mes turim tą galimybę, kas yra nusidėti, tai save nudėti nuo Dievo, velniop, tu nusidedi pražutin, ten kur Paulius kalba apie nuodėmę, bet jis priduria, kad nereiškia, kad mes specialiai turim daryti nuodėmes. Va, bet kad mes nesižadėtume, nesakomagi, kad nėra tokių nuodėmių, kur Dievas negalėtų atleisti. Tik va ta prieš šventąją dvasę, kai tiesiog nepriimi to Dievo gailestingumo ir ar dėl kažkokių dalykų, neįsivaizduoju, dėl kokių dalykų galima būtų iš principo nenorėti gyventi apskritai.
Na kągi, laida jau mūsų baigėsi, aš iš tiesų labai dėkoju ir Marijos Radio programų direktoriui Gindarui Blužui ir jums, gerbiamas Tomai, už tai, kad sutikote dalyvauti šitoje laidoje. Ir tiesiog dėkoju ir tikiuosi galbūt dar kada nors apie ką nors su jumis pasikalbėti. Na, o pranciškoniško šeimos kurta laida vedė Diana Adomaitinė. Tegul jūsų namuose viešpatauja taika ir gėris.
Pax et bonum.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Dieve, tavęs ilgiuos, Dieve, tavęs ilgiuos, ilgiuos tavęs, tavęs ilgiuos. Dieve, tavęs ilgiuos, Dieve, tavęs ilgiuos, ilgiuos tavęs, tavęs Išdžiūvus mano siela, ištroškus siela be tavęs. O viešpatie nuo ankstaus ryto, aš ieškau viešpatie
tavęs.
Vytautas Tamulaitis sugrįžimas išleido Patriją Tiubingene 1948 metais. Sugrįžimas. Ant putojančių marių kranto tupėjo kregždutė pašautais sparnais. Pilnomis sielvarto akimis jį žiūrėjo į dangaus mėlynę, kur kilo ir kilo vis nauji būriai paukščių ir plasnojo virš debesų. Ilgomis virtinėmis, nusitęsančiomis padangių keliais, jie leidosi didžion džiaugsmingon kelionin į tėviškės namus, kur budo pavasaris. Kregždutė lydėjo juos akimis, nykstančius tolyje ir didelis sielvartas spaudė jos širdį. Namo, namo! Girdėjo išniokščiant ištiestų sparnų balsą, kuris plaukė erdvėje, budindamas gimtų namų ilgesį. Namo, namo, verkė, šaukė ir maža kregždutė širdis, veltui tiesdama savo krūvinus sparnelius. Jis skrido tenai tik tai mintimis –